บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในคำถามของท่านนันทมานพนั้นได้กราบทูลถามถึงบุคคลว่าเป็นมุนีด้วยคุณธรรมอะไรบ้างบุคคลเป็นมุนีโดยทิฏฐิด้วยสุตะหรือว่าด้วยญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตอบคำถามของท่านมานพโดยปริยายหนึ่งคือนัยยะหนึ่งว่าพระองค์ไม่กล่าวว่าบุคคลเป็นมุนีเพียงเพราะความเห็นการศึกษาการสดับสับฟังญาณเท่านั้นแต่บุคคลใดก็ตามที่ทำลายเสนามานให้หมดสิ้นไปเป็นผู้ไม่มีความหวังเที่ยวไปบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นมุนีคำว่ามุนีในพระพุทธดำรัสนี้จึงเป็นการแสดงโดยนัยยะหนึ่งซึ่งบุคคลที่ประกอบด้วยความเห็นชอบด้วยการศึกษาสดับสับฟังและแม้ต่อด้วยญาณระดับใดระดับหนึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นมุนีเหมือนกันแต่พระพุทธองค์ทรงแสดงความเป็นมุนีในชั้นที่สมบูรณ์จึงไปเพิ่มการทำลายกิเลสมารทำลายเสนามารว่าเป็นคุณธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ชื่อว่าเป็นมุนีคือผู้รู้ที่แท้จริงคำว่ามารนั้นแปลว่าผู้หักรานผู้ทำลายล้างผู้ขัดขวางหรือผู้ฆ่าผู้ตัดแม้บุคคลประสบความดีความสุขความเจริญเมื่อมองจากจุดนี้สิ่งที่เรียกว่ามันจึงมีอยู่เป็นอันมากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้เองก็มีถึง5ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือขันธมันมันคือเบญจขันธ์ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีความวิปริตแปรปรวนไปสร้างความทุกข์ความทรมานความเจ็บปวดได้เกิดขึ้นแก่บุคคลรู้การที่จิตของบุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราแล้วประสบความทุกข์เพราะความพลัดพรากจากคนหรือสิ่งอันเป็นที่รักประสบความทุกข์เพราะการต้องเกี่ยวข้องอยู่ร่วมกับบุคคลหรือสิ่งที่ตนไม่ชอบและความทุกข์ซึ่งปรากฏขึ้นในลักษณะอื่นๆทั้งหมดนั้นเป็นอาการของมารแห่งขันธ์ทั้ง5ประการประการที่2คือกิเลสมารซึ่งมีต้นข้าวมาจากอวิชชาคือความไม่รู้แต่กิ่งออกไปเป็นความโลภความโกรธความหลงซึ่งถือว่าเป็นอกุศลมูลคือเป็นรากเหง้าของอกุศลและแต่ละกิ่งนั้นก็จะแตกสาขาออกไปอีกเป็นนั้นมากในพระพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงเน้นกิเลสมารที่หย่อนไปกว่าความโลภความโกรธความหลงคือมีความรุนแรงน้อยกว่าว่าเป็นมารเสนาหรือเสนาของมันมารประการที่3ได้แก่อภิสังขารมารโดยทั่วไปก็หมายถึงบาปที่นำผลคือความทุกข์ความเดือดร้อนในฐานะนั้นๆมาสู่บุคคลแต่โดยคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปแม้แต่บุญซึ่งตกแต่งภพชาติให้ประณีตก็เป็นมารสำหรับท่านที่ต้องการบรรลุมรรคผลเบื้องสูงและในชั้นของพระยบุคคลชั้นสูงสุดแม้แต่การสยบติดความกำหนัดเพลิดเพลินอยู่ในอรูปฌานก็ยังชื่อว่าเป็นมารในระดับนั้นประการที่สี่เรียกว่ามัจจุมานคือความตายที่มาตัดรอนชีวิตปิดกั้นโอกาสที่จะกระทำความดีของบุคคลหรือความตายในคราวที่ยังไม่ควรจะตายก็ได้ชื่อว่าเป็นมารและข้อที่5เรียกว่าเทพบุตรมารได้แก่เทพบุตรเทพธิดาที่เป็นพานคอยขัดขวางตัดรอนความดีของบุคคลอื่นหรือแม้แต่บุคคลทั้งหลาย ที่ประทุษร้ายทำอันตรายแก่บุคคลเราอื่นก็ชื่อว่าเป็นมารในฐานะนี้กิเลสมารที่ทรงแสดงว่าเป็นเสนาของมารหรือลูกน้องของมารบริวารของมารนั้นได้ทรงแสดงเป็นคู่ๆไปที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองแสดงไว้เพียง8ข้อด้วยกันแต่พระตถาจารย์เองท่านมองจากความหมายของมันที่ได้กล่าวมาในตอนต้นท่านจึงสรุปพฤติกรรมทั้งมวลที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ความเดือดร้อนแก่บุคคลนั้นๆว่าเป็นมารทั้งหมดแม้กายทุจริตวจีทุจริตก็ชื่อว่าเป็นมารเพราะล้างผลาญความดีของบุคคลทำบุคคลให้ประสบความทุกข์ด้วยความคิดที่จัดเป็นมโนทุจริตก็ชื่อว่าเป็นมารเพราะถูกปรุงแต่งโดยอำนาจของกิเลสที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์เช่นเดียวกันแต่ที่ทรงแสดงนั้นทรงใช้คำว่ากามเป็นเสนามารที่หนึ่งของท่านกรรมการกามนั้นท่านจะแนกแสดงออกไปเป็นสองฝ่ายในฝ่ายที่ถือว่าสำคัญจริงๆก็คือฝ่ายของกิเลสกามได้แก่อาการของจิตที่เกิดความกำหนัดรักใคร่ยินดีชอบใจเพลิดเพลินเรื่องลงอยู่ในอารมณ์ต่างๆกิเลสประเภทนี้อันที่จริงก็คือกิเลสสายโลภะถ้าเรามองไปในสายตัณหาก็คือกามตัณหาภวตัณหาหรือจะมองไปในสายของมหาสติปัฏฐานที่พูดกันมาในตอนต้นๆก็คือพวกของอภิชฌาที่แปลว่าความเพ่งเล็งโลภอยากได้โดยไม่สม่ำเสมออยากได้นี้อยากได้นั่นอยากได้โน้นเรื่อยไปแต่เนื่องจากอาการของความโลภปรากฏในรูปแบบที่แตกต่างกันหนักบ้างเบาบ้างและทำปฏิกิริยาต่อจิตในรูปลักษณะที่ไม่เหมือนกันจึงทรงมีชื่อกำหนดเรียกบัญญัติเรียกอาการของกิเลสเหล่านั้นไว้ในลักษณะต่างๆอย่างในกรณีของกามก็เน้นไปถึงกิเลสประเภทที่อ่อนลงมาบางครั้งก็มีความรุนแรงน้อยแต่เป็นเรื่องของความสบายความสะดวกความเพลิดเพลินหรือความสนุกสนานต่างๆฉันดูแล้วก็ไม่ค่อยจะรุนแรงอะไรเท่าไหร่สำหรับสามัญชนแต่ก็กลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติทำจิตใจของตนให้สงบจากระดับของสมถกรรมฐานเป็นต้นไปเพราะการเหล่านั้นทำใจให้สายไปในอารมณ์ต่างๆการปฏิบัติกรรมฐานมุ่งความสงบของใจแต่เมื่อใจถูกบังคับไปสายไปด้วยอำนาจของกิเลสกามผลที่บุคคลจำนงหวังจะพึงได้จากการปฏิบัติสมถกรรมฐานก็เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นจึงกลายเป็นเสนามารที่คอยล้างผลาญคอยทำลายความสงบใจของบุคคลกามประการที่สองนั้นคือวัตถุกามได้แก่วัตถุหรือสิ่งหรือพัสดุที่ใจของบุคคลไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรุปรวมเป็นอายตนะภายนอกได้แก่รูปได้แก่สิ่งที่เป็นรูปคือเห็นด้วยตาเป็นเสียงที่ได้ยินด้วยหูเป็นกลิ่นที่สูดดมรู้ด้วยจมูกเป็นรสที่รู้ด้วยลิ้นเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งดึกเหนียวที่บุคคลรู้ด้วยกายทั้ง5ประการนั้นถือว่าเป็นกิเลสกรรมเป็นวัตถุกรรมถ้าถามว่าเป็นวัตถุกรรมของใครก็ตอบว่าเป็นวัตถุกรรมของบุคคลที่ยังมีใจประกอบด้วยกิเลสกรรมท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อบุคคลกำหนดพิจารณาดูภายในใจของตนจะพบว่าอารมณ์อย่างเดียวกันเช่นรูปเป็นต้นนั้นบุคคลที่เห็นรูปมีพื้นฐานทางใจในการกำหนดรูปแตกต่างกันจะมีความรู้สึกต่อรูปนั้นไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเกิดกำหนัดรักใคร่ยินดีพอใจในรูปนั้นซึ่งก็หมายความว่าภายในใจของเขาได้เก็บความรักใคร่ยินดีพอใจกำหนัด ในรูปเหล่านั้นอยู่บางคนไม่เคยพบเห็นรูปนั้นมาก่อนก็จะรู้สึกสนเท่ชะงนเกิดความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจแต่บางคนอาจจะเคยกำหนดรูปนั้นในฐานะที่เป็นศัตรูในฐานะที่ตนไม่พอใจก็อาจจะมีความรู้สึกที่เป็นกิเลสอีกสายหนึ่งคือสายโทสะก็ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายตาของท่านที่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานมาจนเข้าถึงจุดของจิตวิสุทธิและทิฏฐิวิสุทธิ์คือความบริสุทธิ์หมดจดในด้านความเห็นก็จะมองเห็นรูปนั้นซึ่งปรากฏในลักษณะนั้นจะปรากฏในลักษณะอย่างไรก็ตามแต่ท่านจะมองเห็นว่ารูปนั้นเป็นของไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาถ้าอยู่ในวัยเด็กท่านก็มองเห็นถึงวัยแก่ถ้าอยู่ในวัยแก่ก็มองเห็นว่าใกล้จุดแตกตับเข้าไปอยู่ในวัยกลางก็จะมองเห็นว่ารูปเหล่านั้นกำลังตั้งอยู่และจะเปลี่ยนแปลงไปก็มองเป็นกระบวนการเกิดการดับของรูปเหล่านั้นแต่ท่านสามารถกระจายความคิดออกไปทั้งรูปในอดีตอนาคตปัจจุบันอย่างละเอียดเป็นต้นก็เป็นเพียงแต่รูปเท่านั้นความกำหนัดก็ดีความขัดเคืองก็ดีความรุ่มหลงก็ดีไม่ได้เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านเพราะวัตถุกามเหล่านี้จึงเป็นกามสำหรับบุคคลที่มีกิเลสเท่านั้นจะไม่เป็นกามของบุคคลโดยทั่วไปข้อนี้ในชั้นหนึ่งบุคคลสามารถเทียบเคียงถึงวัตถุกามบางชนิดเช่นตุ๊กตารถน้อยๆเรือน้อยๆเครื่องเล่นต่างๆที่มีการโฆษณากันแกเป็นวัตถุกามสำหรับเด็กๆเล็กๆเท่านั้นเองแต่ก็ไม่เป็นวัตถุกามสำหรับผู้ใหญ่และกิจกรรมบางอย่างซึ่งมีความละเมียดละไมมีความละเอียดที่วิจิตรศิลป์ประณีตศิลป์เราถึงโบราณวัตถุต่างๆเป็นวัตถุกามสำหรับคนที่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นเท่านั้นแต่จะไม่เป็นวัตถุกรรมของคนอีกเป็นนั้นมากดังนั้นสิ่งเหล่านี้ในแง่ของธรรมะท่านจึงถือว่าเป็นอัปยากฤตคือกลางๆแกเป็นยังไงแกก็เป็นอย่างนั้นหรือเป็นโดยสภาพของแกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นปกติธรรมชาติธรรมดาอย่างนั้นแล้วก็หมุนวนกลับมาอีกก็เกิดขึ้นอีกตั้งอยู่อีกดับไปอีกเปลี่ยนแปลงกันไปไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอย่างนี้มาแล้วในอดีตจะเป็นเช่นนี้อยู่ในปัจจุบันและจะเป็นเช่นนั้นแม้ในอนาคตฉะนั้นการเกิดขึ้นของกิเลสกามจึงเกิดขึ้นจากความดำริหรือความเหนี่ยวนึกของบุคคลหรือจะพูดว่าความปรุงคิดความคิดปรุงกำหนดขึ้นเป็นความสวยงามเป็นความไพเราะเป็นความอร่อยเป็นสิ่งที่น่าจับน่าต้องในใจของบุคคลก็จะเกิดความกำหนัดรักใคร่ยินดีในสิ่งเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเองก็เคยประสบกับความสับสนทางอารมณ์ในเรื่องเหล่านี้มาแล้วได้ผจญได้ต่อสู้กับความรู้สึกที่บังเกิดขึ้นภายในใจมาเป็นเวลานานแต่หลังจากตรัสรู้แล้วก็ทรงมองเห็นกระบวนการของกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกิเลสกรรมได้ทรงเปล่งสิ่งที่เราเรียกว่าพุทธอุทานมาดูก่อนกรรมวันนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำรินี่เองต่อไปนี้เราจักไม่ดำริถึงเจ้าอีกต่อไปแล้วซึ่งก็หมายความว่าจากบัดนั้นเป็นต้นมาแม้จะมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่ประณีตอย่างไรก็ตามแต่จะไม่เข้าไปสู่จิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระพุทธเจ้ามีลักษณะเหมือนใบบัวแม้หยาดน้ำจะตกไปก็ไม่อาจที่จะซึมซับเข้าไปภายในได้ จะเหมือนเมล็ดผักกาดที่บุคคลวางไว้บนปลายเหล็กแหลมแม้ที่จะตั้งอยู่ได้พระทัยของพระองค์จึงไม่มีความยินดีความยินร้ายมีลักษณะเหมือนภูเขามีลักษณะเหมือนแผ่นดินมีลักษณะเหมือนน้ำเหมือนลมที่ไม่ยินดียินร้ายต่อสิ่งทั้งหลายซึ่งเกี่ยวข้องอยู่กับตนแต่ถ้าใจของบุคคลใดก็ตามที่ยังมีความกำหนัดรักใคร่ยินดีในอารมณ์ทั้งหลายอยู่การกำหนดอารมณ์ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเป็นการล้างผลาญเป็นการเบียดเบียนสร้างความกระสับกระส่ายความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นภายในจิตก็ต้องมีอยู่ตราบนั้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าเสนามาเหล่านี้จะคอยคุกคามจิตใจของบุคคลอยู่เสมอในยามที่เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหรือบางครั้งบางคราวแกกินลึกอยู่ในภายในแม้สิ่งเหล่านั้นจะไม่ผ่านมาทางประสาททั้งห้าคือไม่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่บุคคลก็เอาสิ่งที่เก็บไว้ภายในใจมาเหนียวนึกมาตรึกนึกมาปรุงคิดมาคิดปรุงมาปรุงแต่งด้วยอำนาจความกำหนัดรักใคร่ยินดีกิเลสกามก็เกิดขึ้นวัตถุกามเหล่านั้นก็กลายเป็นเรื่องน่าใคร่น่าพอใจสำหรับบุคคลเหล่านั้นดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าความดำริด้วยอำนาจความใคร่เป็นกามของคนวัตถุเหล่านั้นก็อยู่ของใจเฉยๆแต่ใจไปไม่คิดด้วยอำนาจความใคร่มันก็แกเป็นอย่างที่แกเป็นแกอยู่อย่างที่แกอยู่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลได้ประการต่อไปนั้นทรงแสดงว่าความยินดีเป็นเสนามานของท่านความยินดีที่จริงก็เป็นอาการของใจที่ประกอบด้วยกิเลสกามนั่นเองแต่ก็แนบติดอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นเช่นยินดีในรูปก็เพลิดเพลินด้วยการดูรูปสาบใดที่ใจยังมองไปในแนวของความยินดีสาบนั้นก็จะเข้าคันลองของตัณหาซึ่งขอดูขอมีขอเป็นไปจิตก็จะแล่นไปในอารมณ์เหล่านั้นเรื่อยไปแต่ยามใดก็ตามที่ปัญญาเกิดขึ้นสอดแทรกท่ามกลางความยินดีในรูปเป็นต้นเหล่านั้นก็จะเริ่มดึงกายดึงจิตออกจากสิ่งดอกนั้นวันนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะก็จะเห็นแนวความคิดของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะที่ใช้ชีวิตในใบหนุ่มของตนไปด้วยความกำหนัดเพลิดเพลินจากการดูละครที่มีการเล่นมีการแสดงบนภูเขาทุกวันเต็มไปด้วยความสนุกสนานมีการให้รางวัลมีการหัวเราะมีการตบมือแสดงอาการเพลิดเพลินยินดีในเรื่องเหล่านั้นนี่แสดงเห็นว่าจิตก็แล่นไปสู่กระแสของความยินดีแล้วก็ดึงจิตดึงกายออกไปทุกวันแต่พอถึงวันหนึ่งความคิดได้เกิดผุดขึ้นภายในใจของท่านเป็นลักษณะเหมือนกับภูเขาก้อนใหญ่ที่กลิ้งลงมาปิดกระแสน้ำก็หักเหทิศทางของน้ำให้เปลี่ยนทิศทางไปถ้าเกิดแนวความคิดมาว่าการมาดูสนุกสนานเพลิดเพลินเช่นนี้จะได้ประโยชน์อะไรเราก็จริงแล้วทั้งผู้แสดงและผู้ดูนั้นจะมีอายุอยู่เพียงไม่เกิน100 ปีในที่สุดก็ต้องตายไปหาสาระประโยชน์แก่นสารอะไรไม่ได้เพราะความคิดที่ปิดกั้นกั้นกระแสความยินดีมันเกิดขึ้นภายในจิตความยินดีก็หยุดก็เป็นการดูอีกลักษณะหนึ่งดูด้วยความสลดหดหู่ใจด้วยความสังเวชใจสงสารผู้แสดงและสงสารตัวเอง ที่มาพร่าพรานเวลาให้หมดเปลืองไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรและในที่สุดท่านก็ออกบวชออกบวชด้วยความคิดเหล่านี้ความคิดเหล่านั้นก็แทรกซ้อนขึ้นมาท่ามกลางความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีนั่นเองดังนั้นความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีจึงได้ชื่อว่าเป็นเสนามานอีกชนิดหนึ่งซึ่งบังคับใจให้แล่นไปในอารมณ์ต่างๆถ้ามองดูในแนวของพฤติกรรมคือการความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวที่แสดงออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างบุคคลจะเห็นว่ากิเลสประเภทเหล่านี้จะมีการผลักดันมีการจุดคร่าบุคคลไปสู่อำนาจของเขาเช่นมีความยินดีมีความชอบใจในการดูในการฟังในที่ใดที่หนึ่งก็จะผลักดันให้มีความเคลื่อนไหวทางกายเพื่อนำตนไปสู่สถานที่นั้นและเมื่อการกำหนดว่าสิ่งนั้นสวยงามน่าใคร่น่าพอใจก็จะมีความเพลินมีความเพลิดเพลินจนผ่านวันเวลาไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้นึกเลยว่าเวลาได้ผ่านไปมากแล้วนั้นเวลาสำหรับผู้ที่เพลิดเพลินจึงเป็นเวลาที่รวดเร็วผ่านไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็กินเวลาไปหลายชั่วโมงแล้วลักษณะความกำหนัดยินดีเหล่านี้จะมีอยู่ในใจของบุคคลทั้งหลายแม้แต่พระพุทธเจ้าในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้ถือกำเนิดเป็นนกไปมีความเพลิดเพลินยินดีอยู่ในกอบัวในดอกบัวจนลืมวันเวลาที่ดอกบัวจะหุบและในที่สุดดอกบัวขนาดใหญ่ก็หุบกลีบตัวเองก็ติดอยู่ในสถานที่นั้นซึ่งเป็นการแสดงเห็นว่าความกำหนัดความเพลิดเพลินความยินดีจะก่อให้เกิดความหมุนวนทางใจมีความกำหนัดมีความสยบติดอยู่ในอารมณ์นั้นๆบางครั้งบางคราวแม้อันตรายเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็มองไม่เห็นเพราะใจถูกบีบให้แล่นไปสู่อำนาจของอารมณ์ที่ใจยินดีที่ใจรักใคร่กำหนัดเพลิดเพลินนั้นกิเลสเหล่านี้จึงกลายเป็นเรื่อง ของเสนามานครึ่งซึ่งก็หมายความว่าเป็นอาการของความโลภนั่นเองแต่เป็นความโลภที่หย่อนลงมาถ้ามองในแนวของอันตรายจนถึงกระสร้างทุกข์ในอบายเป็นต้นก็ไม่ถึงกับจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเป็นการพลาดพลานเวลาของตนให้หมดไปสิ้นไปโดยหาสาระประโยชน์แก่นสารอะไรไม่ได้ดังนั้นท่านผู้ปฏิบัติธรรมะจะมองเห็นลักษณะอย่างหนึ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงปกป้องคุ้มครองรักษาศาสนิกของพระองค์โดยการวางเป็นมาตรการในชั้นของศีลเพื่อให้พุทธศาสนิกได้ปิดกระแสของความกำหนัดความเพลิดเพลินความยินดีในอารมณ์ทั้งหลายโดยการบัญญัติศีลข้อที่6ที่7ที่8ซึ่งมีลักษณะสืบเนื่องกันมาแต่ละอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการตัดกระแสของความกำหนัดยินดีในอารมณ์ไม่ว่าการรับประทานอาหารในตอนเย็นการดูฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดนตรีดิสีตีเป่าและดูการเล่นต่างๆการประดับประดาตกแต่งร่างกายหรือการนั่งนอน เหนือที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ภายในเมนุในสมัยก็ตามเพื่อจะเป็นการปิดกั้นกระแสของกิเลสกรรมแม้มีกำลังมากขึ้นภายในใจและไม่ให้ใจของบุคคลมีความกำหนัดมีความเพลิดเพลินมีความยินดีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมากจนเกินไปถึงแม้จะมีการกำหนัดรักใคร่ยินดี แต่ไม่ถึงก็ออกมาทางกายคือไปดูไปชมในสถานที่เหล่านั้นในชั้นที่ประณีตขึ้นไปก็ทรงสอนให้บุคคลกำจัดเสนามานเหล่านี้ด้วยวิธีการของสมาธิหรือสมถกรรมฐานสอนให้ศาสนิกได้ทำใจของตนให้สงบอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลหรือที่เป็นกลางๆเพื่ออะไรเพื่อดึงจิตจากความกำหนัดยินดีเหล่านั้นลักษณะความกำหนัดความยินดีที่บังเกิดขึ้นนั้นทุกครั้งที่มีการเหนี่ยวนึกจะเป็นการเพิ่มปริมาณของความรู้สึกในสายนั้นให้สูงขึ้นเป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนกับบุคคลเข้าไปในสถานที่ที่มีอากาศเป็นพิษทุกครั้งที่หายใจจะเป็นการนำเอาสิ่งที่เป็นพิษเข้าไปสู่ร่างกายของตนถ้าหายใจเข้าไปบ่อยๆถึงจุดหนึ่งร่างกายก็จะทนทานไม่ได้จะแสดงอาการวิปริตออกมาทางกายหรือทางวาจาจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าปล่อยเหนียวนึกด้วยความกำหนัดความเพลิดเพลินความยินดีจะเริ่มต้นที่ใจก่อนแต่เมื่อใจเปี่ยมล้นไปด้วยความยินดีก็จะเปล่งออกมาทางวาจาบางครั้งก็คุมกิริยาอาการที่แสดงออกไม่ได้บางครั้งก็คุมได้และถ้าแรงขึ้นไปกว่านั้นก็จะออกมาทางกายถ้าหยุดไปไม่ได้ก็จะออกมาในรูปของกายทุจริตเป็นวจีทุจริตไปที่จริงเป็นการเริ่มมาจากจุดเล็กๆแต่ก็มีกำลังมากขึ้นถ้ามีการปรุงคิดมีการคิดปรุงมีการเหนียวนึกด้วยอำนาจความใคร่ความปรารถนาความยินดีในเรื่องเหล่านั้นแต่ในชั้นนี้ทรงสอนให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นเสนาของมารเป็นเรื่องที่น่ากลัวควรจะหลีกเลี่ยงควรจะถอยห่างควรจะดึงจิตออกจากมาอารมณ์เรามาจากอารมณ์เรานั้นอย่างน้อยที่สุดก็ในขณะใดขณะหนึ่งดึงออกมาอยู่ได้อยู่ด้วยธรรมะได้มากเท่าไหร่ความสุขความสงบใจจากเสนามานก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป